Minnesota Minnesota magala Minneapolis keessat bara 2019 kan hundee same dhaabbanni fayyaa waasa Seward Pharmacy jedhamu miseensota waasaalee gaanfa Afrikaa Minneapolis St. Paul keessaaf naannoo sana jiraataniif tajaajilawwan fayyaa adda addaa afaanneen sadiin jechuun afaan Oromootiin, afaan Sumaaleef afaan Amaaraatiin manneen maammiltootaa deemuun kennaa jira. Farmasiin Lake Street irratti argamu kun poolisiin ajjeefamu gurraacha Ameerikaa George Floydii booda saamtotaan kadiigamee ture yoo ta'u booda gargaarsa hawaasa naannootiin deebi'ee ijaarame. Qophii fayyaarraatiif Alamaayyoo Qannaa Minneapolis irraa hundeessaa farmasichaa Dr. Eliyaas Usoof hojjetaa farmaasii sanaa dubbisuudhaan gabaasa qindeessa qaba.
Dr. Eliyaas Usoo kan dhalatan magaalaa Dirra Dhawaatii yommuu ta'u barnoota digirii jalqabaa Atlaantaatti barachuun barnoota farmaasiidhaan doktorummaattiin argatan immoo Kaaliforniyaa magaalaa Saakiramentootti erga xumuranii booda abjuu uummata isaanii tajaajiluuf qaban galmaan ga'uuf gara uummanni Oromoo fi Baha Afrikaa hedduminaan jiraatan Minnesotaatti kan dhufan bara 2015 ture. Hojiif jireenya isaanii Minnesota magaalaa Minneapolis erga taasifatanii as ogummaa farmaasiitiin dhaabbata adda addaa keessaa hojjechaa turan. Haa ta'u malee mul'ata farmaasii dhuunfaa isaanii banatanii uummata tajaajiluuf qaban milkeessuuf haadha manaa isaanii Mawaardii Hamid waliin ta'uun magaalaa Minneapolis bakka Lake Street jedhamuun beekamutti bara 2019 farmaasii dhuunfaa Seward Pharmacy jedhamu hundeessuun hojii eegalan. Kaayyoof mul'ata qaban galmaan gahuun kan danda'amu fedhii, ogummaa fi karoora barbaachisa kan jedhan Dr. Eliyaas fedhiin nuti uummata keenya ogummaa keenyaan tajaajiluuf qabnu akka nuti farmaasii kana hundeessinuuf bu'uura nuuf ta'eera jedhan.
Duraan dursee gaayinoo fedhiin fedhii qabaachuudha. Ogummaatti jirtu kana profeeshinii akka farmaasistii hagam takka tajaajila kennita. Sanitti aanigaa fedhii bizinasa keessaa seenuun. Pressure fi stressii waa hedduu qaba. Biizinasa mataa ifii qabaachuun waan yaalloo miti, waan akka laafuun laalamuu miti. Responsibilitii hedduu fudhata. Financialii karaa hedduuti. Heeraa fi seeraas guutuu qabda. Dura irraa research ma gooteeti waa hedduu irratti bikkatanii if gahuudhaaf irrattiin dalagee sobbanuudhaaf bika kanaan geenyee qaama.
Biyya keessa jiraatan kanatti farmaasii dhuunfaan banuun akka ulfaatu kan himan Dr. Eliyaas hojii akkasii kutannoon jalqabuuf ogummaa qabaachuu qofti gahaa miti. Karoora bizinesii baafachuun tajaajila rakkoo uummata keenya biyya kana jiraatanii furuu danda'u kennuuf hojii kanatti seenuuf murteessu dubbatan.
Akka farmaasistii tajaajila namaaf profeeshinii kanaaf bika fedhetti dalagaan ture bika wiitiyaas farmaasii keessa dalagaan ture. Achi hagaan dalageessan oguun laaluu ogummaa hanga takkarraa kadhe saatisfaakshin yookaanis gammachuu olaanaa irraa hin arkanne maalii fi waliin dalagoosan akkaan fedhetti nama kana tajaajilaniin kennamu kennuusan oguun magaalee laalu yooniin sa'ii fi banadhe tajaajila irra olaanaa kennuun hin danda'a. So sanirraa sa'eeti. Farmaasii kana dura research goote nama nu dura waan kana banatee jirus hin beeknu. Namni duras jiraatee gaafattee jala buutee yoo waan kana goote irra laafa. Laakiin haalli nuti itti eegalle haala xiqqoo ni ulfaata because namaas hin beeknu nama waan kana keessa turre. Research immoo ogummaa gaa barnoonni kun ogummaa adda addaati kannaa dandeettii qabnu saniini research goone gargaarsa warra hiyyaatiin waan kana banuuf dandeenye.
Akka seeraaf qajeelfama biyya kanaatti hundeeffama isaanii bu'uura godhachuun farmaasii gosa garaagaraatu jira. Seward Pharmacy'n Dr. Eliyaasiin baname immoo farmaasii hawaasaa yookaan community pharmacy jedhama. Maaliif gosa kana hundeessuuf murteessan jennee gaaffii gaafanne yommuu deebisan?
Community pharmacy jechuun farmaasii dawaa namni barbaadu kan akka laafutti dhaqanii irraa argachuu danda'an jechuudha. Akkuma retail yookaanis dukkaana meeshaa irraa bitattuuf farmaasii kanaas ulaagaa hedduu qaba. Farmaasiin community jira, hospitaala jira, inpatient jira, hospitaala isa keessatti. Wanni adda godhu hogguudhaan namni katabameef waraqaa qabaatee takka elektirooniksii yoo ergame dhufeeti addatti matatti fudhachuu ni danda'a jechuu iddeet akka malee dhufee dawaa san fudhatee faarmaasistis matatti dubbisee dawaa sanillee waa irraa baratee faarmaasistiirraa akkamii fudhataa maaliif fudhataa san hunda baratee fudhachuu danda'a. Gaafii namni sanis qabaatee gaafii sanis gaafatee wanni fudhatu sanis maaliifi akka compliant waan jaanii jira dawaa kana fuutee mana galfachuu qofa osoo hin ta'in akkamii fudhataa.
Akka Dr. Liyaas jedhanitti Siwaard Faarmaasii kana dagodhu dhuunfaan hundeeffamuu qofaa osoo hin taane rakkoo afaan Ingiliffaa dubbachuu namoota keenya mudatu hir'isuu keessatti gahee olaanaa taphachaa jira. Haaluma kanaan afaan Ingiliffaatti dabalataan afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi Somaaliitiin tajaajila barbaachisaa kennuu irratti argamu.
Wanni nuti adda nu godhu tajaajilli nuti hammeenu takka duraan dursee sarbisni keenya afaan Oromootiin kanneena. Afaan Ingiliffaa qofa osoo hin ta'in afaan Oromootiin, afaan Somaaliitiin, afaan Amaaraatiin kan hundaan kanneena. Of course majority patient basing keenya nama Oromooti. So namni interpreter hin barbaadu jechuun namni kun hogguu nu bilbilee dawaa akkanaatiin fadhaa yookaan gaaffii akkanaatiin fadhaa gujoo faarmaasistii daayireektilii dubbisuu danda'a jechuun nama afaan isaa dubbatu. So dhiftaan dhiddee malee osoo namni takka interpreter osoo jidduun jiraatiin daayireektilii jechuu. Because afaanuma hiikamu kana keessatti egaa wahiituu miis godhamu wahiituu inni kun. Yoo namni sun afaan kee dubbate amma doktara afaan kee dubbatu wajjin hogguu deemtee yaalii argatte wallaansa argatte hagam takkasii laafata hogguutti dubbattu akkasuma jechuudha. Sani tokko habiraa patient basing nuti qabnu of course Oromoo saboonni biraatis ni jira uummanni biyya kanaatis hedduu qabna. Faarmaasii kana hogguu bannu uummata hawaasa hundaaf banne. Uummanni biyya kanaatis akka dhufee irraa qooda fudhatu. Of course fardiin guddaa kan personaalii kan fedhii guddaa irraa qabu namni afaan kiyya dubbatu akka tajaajila kana akka laafutti argatu osoo hin cinqamin dawaa isaaniis akka argatanii sanoonni guddaan. So sanarratti egaa yaalii guddaa godhuu jira fedhii nama keenyaa guutuudhaaf tiriitmentii gahaa. Wallaansa irra ol aanaa akka argatan yaalii guddaa irrattis dalaguu jira.
Hojjettoonnis Siwaard Faarmaasii dawaa gurguruun alatti mana namoota tajaajilanii deemuun barnootaaf gorsa kennaa jiru. Akkasumas namoota gahee isaanii kaffaluu hin dandeenyeef hanga humna isaanii gargaarsa kennuu irratti argamu. Gama biraatiin faarmaasiin kun hundeeffamee umurii waggaa tokkootti ajjeechaa George Floyd bara 2020 magaalaa Minneapolisitti raawwatee hordofuun mormii uummataa ka'een. Faarmaasiin kun namootaan caccabee qabeenyii fi dawaan keessa ture yommuu saamamu kan hafe immoo hojii ala ta'ee cufamee ture. Haa ta'u malee utuu abdiin kutatiin hojjechuun deebisanii bananii jiru. Gargaarsi uummataaf dhaabbilee dhuunfaarraa isaaniif taasifames akka tajaajila kana cimsanii kennaniif isaan gargaaruu himan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Alamaayyoo Qannaa, Minneapolis, Minnesota.